kylällisen studio.
Tere head kuulajad, algab saade Külalise stuudio ja minu nimi on Margit Prantsus. Olen siin stuudios koos ühe väga toreda inimesega ja ideeks on rääkida sellest, kuidas tema tuli Jumala juurde, milline on olnud tema eluteekond koos Jumalaga ja ma usun, et need on vägagi elulised ja huvitavad teemad. Tere tulemast saatesse, Anneli Veevo.
Tere.
Kuidas siis sai sinust Jumala laps?
See juhtus juba päris kaua aega tagasi. Ma olin siis juba 17, kui ma nagu lõplikult tulin Jumala juurde, aga need otsingud algasid loomulikult palju varem. Ma olen pärit kodust, mis on nagu mittekristlik kodu, et mu vanemad ei olnud usklikud ja ma ei tea, et minu peres nagu või suguvõsas oleks keegi üldse nagu kristlane olnud. Et ometigi minu ütleme südames oli nagu hästi selgelt see teadmine, mis on õige, mis on vale. Ja kusagilt ma nagu ikkagi olin saanud selle info, et Jumal on olemas ja et hädas saab tema poole pöörduda. Kui ma ütlen nüüd, et kusagilt ma sain selle info, siis noh, päris nii juhuslik see selles mõttes ka ei olnud, et mul olid kaks klassiõde, kes olid siis pärit kristlikust kodust ja nemad siis mingil perioodil nad nagu rääkisid, mis piiblis on nagu kirjas, kuidas maa ükskord otsa saab ja maakera põleb ja kõik on nii hirmus õudne, aga samas oli nagu selline nagu kohalik õudukas, noh me teame, eks ole noortele meeldivad ju õuduslood, et see oli hästi huvitav ja põnev ja loomulikult me tahtsime klassikaaslastega üha rohkem teada saada ja ma arvan, et nende kaudu tuli ka nagu see esmane teadmine siis Jumalast. Aga samas ma usun, et minus endas oli juba ka kuskil minu hinge sügavuses oli see teadmine, et on olemas mingi kõrgem võim, on ju, kes siis ikkagi hoiab inimestel silma peal. Et ma arvan, et see on nagu inimese loomise läbi on see tulnud nagu kaasa, et Jumal on istutanud iga inimese sisse selle seemne või selle teadmise, et on olemas keegi kõrgem olevus, kes siis ikkagi nagu hoolib temast ja kes tema elu vastu huvi tunneb.
Ja kuidas sa siis leidsid omale koguduse ja kuidas eluteekond edasi läks?
Minu tee siis ütleme pärast neid jutuajamisi Jumala juurde läks laias laastus niimoodi, et ma sattusin erinevatesse noorte gruppidesse, mis tegelikult on ju üsna loogiline, on ju, et noored ju, noh, nad kuuluvadki kuhugi mingi hulga noorte hulka ja seal siis nende need tegevused toimuvad ja minu selline viimane grupp, kelle hulka ma siis sattusin, oli punkarid. Ja minust endas sai siis, minu koht on öeldud, et Anneli, et see on see punkar ju meil, aga tegelikult meil olid koos nagu punkarid ja siis sellised hevimuusika austajad ja et mina pigem ikkagi nagu austasin või kuulasin seda hevimuusikat, aga noh, loomulikult me olime nagu tihti, olime nagu koos punkaritega ja me olime üsna lähedal nagu seotud. Ja siis 1985. aasta suvel siis me jõlkusimegi seal Varblase kohvikus siis vanalinnas ja veetsime oma aega ja siis ühel päeval juhtus nii, et sinna kohvikusse tulid veel ühed noored ja neil oli kaasas makk ja nüüd lintmakk või kassettmakk ja siis nad istusid meie kõrval lauda ja panid seal selle makki üürgama ja sealt tuli siis eestikeelne vaimulik muusika, kus üks naine, kes siis oli tegelikult Liidia Vall tol ajal, siis Hõbesalu täna, tema laulis Jeesusest ja me olime nii tigedad nende peale, et noh, mis nad tulevad siia meie õue peale, eks ole oma sellise Jeesuse muusikaga ja et me ei taha üldse kuulda ja noh, nad olid nagu omajagu, noh, meie jaoks nagu natuke üksed ülbed ka on ju, sest nad tungisid nagu võõrale territooriumile, meie pidasime seda nagu oma territooriumiks. Ja nagu, noh, olid nagu agressiivsed, on ja nad tulevad nagu selle oma muusikaga. Ja tulemus oli siis see, et me, noh, lõpuks me kuidagi nagu lähenesime üksteisele ja saime siis nagu tuttavaks nendega ja saime teada, et nemad on oleviste koguduse noored. Ja nad kutsusid meid hardusõhtutele, mis toimusid oleviste koguduses sellel ajal. Ja siis me läksime meid, sel päeval siis, kui me läksime, ma ei mäleta, kas see oli sama õhtu või mingi teine õhtu, ja ma mäletan, et õudselt kehva ilm oli, sest vihma sadas ja meil pole nagu nii midagi teha, siis me läksime Oleviste kirikusse hardusõhtutele ja meid oli ikka päris palju. Ma nüüd arvuliselt ei mäleta, mitmekesi alguses hakkasime käima, aga noh, me kogu aeg tõmbasime oma neid sõpru nagu kaasa ja kuna need hardusõhtud kessid kaks nädalat, siis ma arvan, et ei olnud nagu meie sõpruskonnas kedagi, kes ei oleks seal käinud. Ja noh, loomulikult noored nagu me olime, me käitusime üsna väljakutsuvalt, ma arvan vähemalt, ja sõime seal ja lobisesime ja siis kui oli muusika, siis me olime nagu rahulikumalt, et me siis kuulasime, mida siis seal koor või keegi solist laulis, aga nii kui tuli nagu selline tunnistuse osa või ütleme pastor seal siis võibolla pidas väikse jutluse, siis me ka muidugi tahtsime rääkida, eks ole, siis me nagu väga palju ei kuulanud.
Segasite vahel?
Ei, no me ei defineerinud seda niimoodi, selles mõttes meil oli oma vahel ka huvitav olla, et meie nagu see eesmärk oli, et meil oleks nagu kuiv place, et katus pea kohal ja soe oleks ka, et see oli nagu meie eesmärk. Ja, aga noh, õnneks ei tulnud nagu keegi meiega pahandama, keegi ei tulnud ütlema, et mis te siia tulete meid segama, et minge oma sinna kohale tagasi, et see oli nagu hea, et me saime nagu rahus olla.
Ja kuidas siis see muutuse hetk toimus?
See muutuse hetk toimus niimoodi, et kõigepealt, kui kaks nädalat hardusõhtuid oli läbi, siis kiriku poolt nagu inimesed leidsid, et ilmselt oli see tunnetus, noh, Rein Uuemõis oli seal kohal ja ilmselt oli see ka tema poolne tunnetus, et peaks seda aega nagu pikendama ja siis korraldati nagu üks nädal veel need hardusõhtuid, nii et kokku nagu kolm nädalat. Ja kui siis nagu see kolmas nädal ka läbi sai, siis tuli Rein Uuemõis tuli meie juurde ja enam vähem ütles niimoodi, et nüüd noored olete siin juba piisavalt käinud, et nüüd te peate nagu tegema selle valiku, et mis saab teie eludega edasi. Ja siis ta rääkis, et mis võimalused on, et võimalus on ka Jumala juurde tulla ja Jeesuse Kristuse läbi saada nagu see ligipääs isa juurde, et kui te seda tahate, et siis lähme sinna ette altarile, et palvetame üheskoos siis selle palve. Ja ma mäletan, et tol õhtul, noh, me läksime kõik, on ju, ja meid oli seal 25 noort olime, Ja mina olin ainuke, kes sinna altarile ei põlvitanud, sest noh, ma ikka kõigepealt tahtsin näha, et mis värk siin on ju, et on see nagu ikka aus mäng, mida meiega tehakse või ei ole, et mis on nagu see tulemus. Et noh, järelikult ma ikkagi olin selline nagu iseseisva mõtlemisega ja päris ei olnud nagu selline kaasa mine ja kohe on ju, et üks ütleb, et teeme nii on ju, siis kõik teevad. Ja mina olin siis see ainuke, kes sinna siis altari kõrvale seisma jäi ja vaatasin, kuidas siis see asi seal käis, et Rein Uuemõis läks siis sinna altari sisse, aina kõik see noorte hulk, 25 noort ja mina, plus mina siis seisin, olid siis põlvitunud sinna altari ette ja isenesest see pilt oli muidugi võrratu. Minu jaoks isegi mina sain aru, et see on midagi erist kummalist, mis seal nagu sel hetkel toimus. Ja kui see palve oli siis nagu ära loetud, nii et pastor ütles ees sõnad ja siis need noored nagu kordasid järgi ja siis kui need noored nagu püsti tõusid sealt, siis ma nägin selline nagu rõõm või selline õnnelikus nagu tabas neid ja ma ei saan nagu aru, et noh, et mis nüüd siis nagu toimus on ja et mina ei olnud sellest osa saanud ja nemad äkki nii õnnelikud seal, no milline ebaõiglus on ju ühe noore inimese jaoks. Ja siis neid noori kutsuti edasi käär kambrisse, kus toimus siis järel koosolek ja ma teadsin, et need koosolekud on sellised, kus lauldakse hästi palju. Ja mina kui muusikat õppiv või ka õppinud inimene, mind ei kutsunud mitte keegi. Ja siis ma olin nagu noh, puudutatud sellest, et noh, niuke vahe tegemine on ju, et ma sain aru, et need, kes sinna siis käär kambrisse nagu tohivad minna, need on siis need, kes selle palve nagu kaasa tekid ja teised on siis nagu välja jäädud, noh, ala on üks, et sikud ja lambad on ju. Ja ma mäletan, et tol hetkel ma läksin üksi koju, läksin sealt Oleviste juures sellest pargist läbi, mis seal Balti jaama nagu tee viis ja tegin otsuse. Ja minu otsus oli selline, et homme, no nüüd kõlab natuke niimoodi nagu kättemaksu maigulisena, aga minu otsus oli selline, et homme ma võtan ülejäänud need sõbrad kaasa ja me tuleme ka. Ja juhtus selline lugu, et järgmisel päeval olid järgmised 25 noort. Ja need ei olnud need, kes eelmisel päeval olid käinud, vaid need olid tõesti uued noored. Ja kuidagi ma need noored kokku sain ja ütlesin, et lähme olevistesse, et ja teile juhtus selline lugu, et lähme teeme ka. Et see oli nii põnev, lähme teeme ka selle asja läbi. Ja loomulikult need noored, noh, siis kokku juba 50 noort on ju, me olime seal erinevatel aegadel kogu selle kolme nädala vältel ju käinud. Et seal ei olnud nagu ühtegi sellist, kes oleks öelnud, et mis kirik või mis üritused või mis inimesed, et kõik olid nagu kursis, et noh, et millest ma nagu niimoodi laias laastus räägin. Ja siis sellel järgmisel päeval siis läksime uuesti 25 kesi sinna ja siis ma läksin ka eestpalvele. Ja kogesin seda sama rõõmu ja kutsuti edasi käärkambrisse koosolekule ja siis ma nagu leidsin, et jess, et noh, et mind on ka nagu arvestatud nende hulka.
Sa oled ka nüüd valitute hulgas.
Ma olen ka nüüd valitute hulgas, aga noh, loomulikult selles mõttes ikkagi tulevad nagu need võitlused, et ega siis vaimne maailm nüüd päris nagu ka ei lase käest igat.
Ma just imestangi seda, et sina olid üksinda, kes esimesel õhtul koju läks, et kindlasti kui mina oleks sinu vaenlane, hinge vaenlane, ma kindlasti tahaksin takistada, et sa järgmisel õhtul sinna ei saaks minna. Aga näed, sa said ja sa tõid veel inimesi kaasa. Nii et see oli, mus on väga suur jumalarm.
Ja siis edasi läks siis elu niimoodi, et enamus nendest noortest nad ikkagi nagu hajusid laiali. Ma ei tea enamustest neist üldse, mis neist nagu tänaseks saanud on. Osad ütleme mõned neist me jäime nagu käima, et kes me nagu tol korral usule tulime, me jäime käima, muideks üks nendest on Robi, nii et ja täna ma võin öelda, et siis sellest ajast on jäänud siis nagu mina ja Robi nagu alles, aga selles mõttes ütleme minu nagu täielikule päästmisele tulemisele läks veel aega ja ma ei saa nagu algul aru, et mis asjas on, et noh, et ma tegin selle päästmispalve tegin läbi on ja ma hakkasin regulaalselt kirikus käima ja ma ikkagi nagu tundsin, et minu ja kristlaste vahel on mingi nähtamatu piir.
Et kas siis oli mingid asju veel, mis olid täiesti jumalale andmata või mõnel inimesel ka on niimoodi, et ta peab mitu korda käima ja kinnitama seda otsust nagu?
Ja mina käisin ka, ma käisin, noh, ma ütlen piltlikult, käisin veel 100 korda eestpalvel. Kuigi ma usun seda, et kui inimene teeb nagu esimest korda selle otsuse, et see ongi, see on õige
kehtiv,
otsus, see on kehtiv, eks ole. Aga just, et nagu see tekib nagu natuke siukene nagu meeleheide või niukene paanika, et aga mis asi see on siis, et jumale, et anna mulle see vastus, et milles on probleem, on ju. Loomulikult ma testisin, et noh, et kas on mingid lahendamatuid asju veel või mingid patud või noh, vaata ikka, sa käid kirikus kuuled, on ju, et lahendagi jumalaga oma olukorrad või paluga oma patud andeks, et mul nagu tekis see koht, et noh, et kaua võib, on ju, et noh, et ma olen, noh, 16 aastat olin ma siis vana või juba olin 17 saanud, et no kuulge, noorel inimesel, kui palju neid patte siis nüüd ikka on, ju. Et kui sa juba korra oled juba ju tegelikult ju selle palve palunud, oma patud andeks palunud, et ega jumal ei ole selline, et hakkab siis tümitama, et aga vaata, see pat veel on ju, et sa vist ikka seda ei mõelnud või see pat veel, et jumal ei hakka küsima, et too nüüd need üks aval veel esile on ju, kui ta on sulle juba andeks annud.
Ja ma arvan, et eks vaenlane rõhub ka ju siis selle peale, et kui ta näeb, et ta ei saanud takistada sind seda otsust tegemist, ta panna sind kahtlema.
Jah. Et ma olen sellega jah väga nõus, et loomulikult, et noh, et siis hakkas nagu see heitlus või see võitlus nagu peale. Aga kuidas ma sellest lahti sain? Pärast seda, kui ma olinki käinud piltlikult öeldes 100 korda veel eestpalvel, juhtus selline lugu, et ma olin ühel järel koosolekul käärkambris ja seda koosolekut viis läbi Ülo Ninemägi. Ja seal oli hästi palju inimesi või noh, mis hästi palju, kes teab oleviste käärkambrit, siis ta kujutab ette, et palju sinna nagu inimesi võiks mahtuda, et pingid ei olnud nagu kõik täis, aga ikkagi oli, noh, enamus oli
no,
nagu
mitte
täis.
Üle saja.
Ja siis äkki, mina ei tea niimoodi lambist nagu öeldakse, Ülo Ninemägi pöördub minu poole ja ütleb, et Anneli, et tule sina siia nüüd ja praegu anna tunnistus selle kohta, kuidas sa päästatud said. Ja mina, kes ma, noh, ühesõnaga ma vältisin elu eest, ma vältisin avaliku esinemist, avaliku tähelepanu, mul ei olnud nagu mitte kuskile põgeneda, kuigi ma istusin uksele suht lähedal, aga noh, kui sulle ikkagi niimoodi otse nagu peale sõidetakse, on ju, siis sa ei saa öelda, et ups, aga mul tuli just parasjagu meeld, et ma tegelikult tahtsin koju minna, on ju. Et noh, et see ei sobi nagu sellesse konteksti ja mul ei jäänudki nagu muud üle, kui ma pidin tõusma püsti, mu jalad olid tina rasked, ma ei tahanud sinna ette minna, siis ma ühesõnaga kuidagi loivasin sinna, lõpuks ma jõudsin ja ma pidin andma selle tunnistuse. Aga minu põhiline see paaniline hetk oli see, et aga millest ma räägin? Et mina, kes ma olen, eks ole nagu kahtlustes ja nagu justku nagu, noh, nagu 100% kuidagi ma nagu ei taju veel seda, et ma nagu olen päästetud ja see nähtamatu joon on nagu ikka, eks ole minu ja teiste kristlaste vahel. Ja siis ma ütlesin, noh, selle loo, kuidas ma nagu tulin ja millal ma nagu eestpalvel käisin ja kuidas see lugu oli. Ja enda meelest mitte midagi tarka ma nagu justku ei rääkinud, on ju ei midagi erilist. Ja kui ma olin nagu selle lühikese tunnistuse ära annud, võt siis tuli see teadmine, et võt nüüd on korras. Ja tegelikult Jumala sõna ju ütleb seda, et kui te oma suuga tunnistate, on ju, et kui te oma patud palute andeks ja kui te oma suuga tunnistate, siis te saate päästetud. Ja minu jaoks oli nagu määrava tähtsusega see tunnistuse pool. Vaata, ma olin palunud oma patud andeks, on ju, ja mul oli jäänud nagu tegemata see tunnistamise pool, et ma võin, okei, me võisime seal nagu nende noortega nagu rääkida, et oigu põnev, et kuule, kas sa kogesid ka midagi või et mis nüüd nagu edasi saab, on ju, aga see ei olnud nagu selles mõttes nagu see tunnistus.
Avalikult julgelt tunnistamine.
Jaa, just, ja ma ei teadnud seda ja ma arvan, et ka ütleme, kirikus, kes need nagu liidripositsioonil seal nagu olid, mulle tundub, et ka nemad nagu teadlikult tolla ajal nagu ei suhtunud sellesse, et kui see noor inimene tuleb, et tal on vaja minna tunnistama. Tal on vaja oma suuga nagu avalikult see asi välja tunnistada ja minuga oli nagu tol hetkel see juhuslikult oli nagu toimunud ja võt siis oli kõik. Ja siis ma teadsin, et nüüd enam ei ole seda joont siin vahel, et nüüd ma olen nagu sellel teisel poolel, et nüüd ma olen nagu kristlastega ühel poolel ja pärast seda võt siis hakkas nagu see vaimulik kasv peale.
Näed, kuidas püha vaim teeb seda, et ta paneb pastorile südamesse, et võt see inimene peab rääkima. Võibolla tema ei mõelnudki midagi pikemalt, et miks just tema, et tal sel hetkel tuli see nii öelda juhtimine püha vaimu kaudu. Ja. Aga mis siis edasi sai, kuidas sa kasvasid Jumalas ja kuidas su elukäik Jumalaga edasi läks?
No kasvamine selles mõttes, ütleme tolla ajal, millest mul oli natukene kahju, et ei olnud nagu väga head piiblikooli. Et toimusid küll sellised, no ma ei saa öelda...
Piiblitunnid.
Ja piiblitunnid olid nagu sellises suures saalis ka, käärkambris toimusid ka nagu selline nagu see algõppe ABC, mis kindlasti oli hea ja kindlasti ta andis nagu selle aluse on ju. Selles mõttes ma tean, et ühel hetkel ma nagu sattusin tupikusse oma nagu vaimulikus arengus, ma nagu ei osanud enam nagu edasi minna. Ma nagu ei teanud, mis ma pean tegema. Ma lugesin piiblit, mul ei olnud nagu sellega probleeme, on ju. Ma sain piiblist, sain ime hästi aru. Mul ütleme need palve vastused tulid robinal. Ma seisin Jumala sõna peal, ütleme see, mis Jumal tõotab, eks ole, oma lastele piiblis. Ma sain need kätte, mis olid mul nagu sellel hetkel olid nagu vajalikud. Ja vaata, mõni ütleb, et noh, noor kristlane, et loomulikult Jumal nii lähedal, Jumal kohe vastab palvetele ja nii edasi. Ma ei ole sellega nõus. Tähendab, ma olen sellega nõus, et Jumal vastab palvetele ja noorele kristlasele. Võibolla tõesti, võibolla lihtsam, ma ei oska öelda, aga ma ei ole nõus selle poolega, mis nagu sellest ütlusest kumab välja, et kui sa oled juba nagu staasikas kristlane, et siis umbes ära ootagi, et Jumal su palvetele vastab.
Siis sa oled nagu see õnnetu vanem poeg, kes kadunud poja loos pidi seal kodus siis orjama.
Eks ju, et ma ei ole nagu sellega nõus, et tähendab, kui ma nagu tol hetkel, kui mul nagu see kriisi koht oli, kui ma oleks nagu mõelnud, et see ongi normaalne, et noh, et ära rabel on ju, et Jumal tegelikult mõtlebki, et muutub passiivseks ja ära teilt üldse usu Jumalat on ju, sest mis mina olen nagu kogend elu jooksul, et paljud nagu kristlased, kes nagu kirikus käivad, ütleme koguduse liikmed, mina ei tea, kuulge antke andeks, kes nüüd võibolla paandab mu peale, aga ma olen näinud küll ja küll kristlasi, kui sa nendega räägid, siis tegelikult nad ei usugi Jumalat. Okei, nad usuvad seda, et ja nad on päästetud, on ju, et Jumal on neid nagu märganud, nad on oma patud andeks saanud, aga kui sa räägid nagu, ütleme, kas või piiblis, kui sa räägid Jumala tõotustest või noh, põhimõtteliselt ka sellest tuleviku perspektiivis, siis kumab nagu üsna tihti vastu sellist nagu uskmatust. Et ma nagu ei saa aru sellest asjast, et no mis mõttes, et kui sa nagu regulaarselt loed nagu Jumala sõna on ju ja sa regulaarselt palvetad, esiteks sa pead saama palve vastuse, mis on ju nii normaalne, see on ju elementaarne on ju. Ja sellises olukorras sa ei saa ju öelda, et või noh, sa ei saa ju väljendada oma niimoodi kahtlusi või uskmatust. Et võt, see on nagu see, millest ma ei saa aru. Ja siis, kui mul oli nagu see kriis üsna, ütleme, mõne aasta peale, siis ma mõtlesin, noh, et mida ma siis nagu teen, et ma ei ole nagu seda tüüpi, kes jääb nagu ala varemetele nutma või ütleme nii, et kui nagu see usuelus ka see esimene armastus on juba ära kadunud, on ju, et siis ma jään nagu seda nagu taga nutma ja ma nagu ei liigu edasi, on ju, et ma olemuselt...
Sa pead saama lahenduse.
Ma pean saama lahenduse, minu jaoks on see nagu oluline, on ju, ja kui ma pean selleks vaeva nägema, siis palun väga ma näen vaeva, on ju, et ma ei arva, et mulle peavad nagu asjad ise enesest nagu kätte tulema. Et kui on vaja tööd teha, siis ma teen tööd, on ju, ja ma jõuan nagu oma eesmärkideni. Aga mis ma nagu arvan, ma räägin, eks ole oma isiklikust teest, et kui tuli see, ma ei mäleta, mis aastas oli, aga see tuli see Tomata piiblikool tuli. Ma arvan, see oli mingi... 90-ndad, aga meil oli vist olnud peres, me olime nagu elanud Saksamaal ja me tulime Saksamaalt tagasi. Ja siis nagu tekis see koht, et kuidas nagu saab nüüd siis vaimulikult siin Eesti mõistes nagu edasi areneda, et meil oli nagu Saksas elamise pealt me saime nagu väga hea kokemuse, me olime näin nagu kogudust hoopis nagu teissugusena või ütleme ka seda nagu seda piibli õpet ja arusaamist nagu hoopis teissugusena. Ja me ei olnud nagu teadlikud, noh, me olime umbes 2 aastat ära olnud, me nagu ei olnud teadlikud nendest arengutest siin Eestis, on ju. Ja siis, kui me tulime tagasi, siis oli vahepeal tekinud see Tomata piiblikool. Ta oli juba muidugi tükka aega tegutsenud ja siis ma sain minna ühele õhtusele kursusele nagu ja see oli minu jaoks nagu selline, noh, vapustav. Ma olin nagu selles mõttes ma olin vaimustatud, et appikene, et lõpuks ometi.
Õpetus, jumala sõnast.
Et lõpuks ometi on nagu need värsked tuuled ka nagu tulnud ja nagu Eestisse ma just mõtlen. Ma ei arva, et selles mõttes ameeriklastel on nagu kogu tõde. Ma üldse seda ei arva. Ma arvan üldse, et mitte kellelgi, kes me elame maa peal, meil ei ole kellelgi kogu tõde. On, et meil on igal ühel on nagu see killukene. Igal ühel vaata selle oma sellise usu taseme ja kokemuste baasil on ju. Ja kui me nagu neid kokemusi nagu jagame oma vahel, siis me nagu saame need killud nagu kokku panna. Nagu pusle on ju. Aga absoluutselt on selge, et me ei saa seda kogu pilti, me ei saa kunagi siin maa peal kokku.
Jumal kasutab erinevatel hetkedel erineva nagu intensiivsusega erinevaid teenistusi. Ma usun seda.
Ja
Eestis tollel ajal ei olnud ju palju piiblikoole, mõned üksikud.
Ja no selles mõttes kogudused nad ikkagi püüdsid ja nad jagasid ikkagi Jumala sõna vastavalt oma arusaamisele ja oma võimalustele ja kõigele sellele ja üldse, et nagu valet muljente ei jääks, et need olid väga, väga tublid inimesed, eriti olid nad ju mehed tolle ajal, eks ole, väga tublid mehed, kes jagasid ja väga tarku piibli tundjaid on olnud ju siin eelnevalt, noh, kes võibolla mõned on tänaseks juba surnud, on ju, et ma mitte ei taha nagu kuidagi madaldada seda, et see on kõik on super olnud.
Sa said sellel hetkel seda, mida sul oli Jumala käest tarvis selle teenistuse läbi. Kuidas edasi läks?
Kuidas edasi? No jällegi ma arvan, et ühel hetkel on, eks ole, inimesele vaja nagu, tal ongi vaja seda piiblikooli, on ju, tal on vaja seda konsentreeritud õpet, tal on vaja nagu seda suunda, et kuidas ta nagu, noh, kuidas ta nagu üldse edasi mõtleb või ütleme need teadmised ja, sest noh, olge mausad, kui me nagu loeme piiblit on nagu väga raske mõista, on ju, kui sa ei saa Jumala käest ilmutust, siis on nagu väga raske seda mõista. Eriti kui lugeda vana testamenti, mis on täis tapmisi ja sõdasid ja hirme ja ausalt seal on üsna palju ka, noh, ütleme, igasugused asju, ma ei hakka siin ütlema.
Ja kui me hindame seda meie tänase mätta otsast siit, on ju, siis on tõesti imelik tundub.
Eks ju, et selles mõttes, noh, ma tean, et tolla ajal nagu öeldi seda, et piisab, kui sa loed nagu uut testamenti. Et sa oled nagu uus kristlane, on ju, et alustuseks, vähemalt alustuseks, et alga uue testamendiga, mis on täiesti õige. Et ma arvan täna ka, et uus kristlane või uus inimene, kes on saanud nagu kristlaseks, on soovitatav alustada uues testamendist. Lihtsalt ta nagu kuidagi tundub nagu selline inimlikum ja võibolla nagu rohkem kõnetab sel hetkel, on ju. Aga vanas testamendis on nii palju sellist, noh, ütleme kogu see ajalugu ja kõik need näited, mis seal ju koos on, et ta annab, vaata kui sa oled juba nagu staasikam ja sul on nagu rohkem elukogemus, siis sa hakkab nagu vist üha rohkem see Vana Testament ka nagu kõnetama, et isegi kõik need taplused ja sõjad ja et isegi selle foonil see, kuidas inimesed nagu mõtlesid või kuidas jumal käitus, et miks need asjad nagu tekkisid, see muutub üha olulisemaks, on ju, et sa saad tegelikult selle Vana Testamendi põhjal ka väga palju teada jumala mõtteviisist, et miks ta ühte või teist moodi üldse nagu teeb, et kuidas see tema armastus nagu üldse nagu ka juba Vana Testamendi aegselt on ja kuidas ta nagu avaldus. Et see on oluline, minu mõttes see on oluline, et ütleme, kui Uues Testamendis me näeme võibolla rohkem nagu, noh, ütleme, Jeesusega seonduvat, siis selge on ju see, et me ju läbi Jeesuse Kristuse me saame ligipääs ju isa juurde, et tegelikult on ju isa on see, kellega meil on vaja see suhe luua ja Vana Testament minu nägemuse järgi on ikkagi see, kes annab selle laiema pildi nagu sellest Jumala armastusest inimese vastu. Ja kuidas, noh, et kui nüüd rääkida, et kuidas tee edasi läks, siis ma nagu praegu niimoodi kiiruga, ma ei oska nagu seda kronoloogiat välja tuua, et võt selle aastal toimus nii ja selle aastal toimus naa, aga minu jaoks nagu usu elu on see, et ma loengi piiblit ja ma ei tea, minu jaoks on see nagu loogiline, et ma nagu saan aru sellest asjast, et kuigi ma olen nagu rääkinud väga paljuste kristlastega ja ma olen olnud nagu imestunud, ma olen nagu mõelnud seda, et minu mõelest on see loogiline, kui sa loed piiblit ja Jumal sulle nagu ilmutab, siis sa nagu saad aru. Aga ma olen nii palju nagu kohtunud inimestega, kes nagu ei saa ikkagi aru või? Et minu jaoks on nagu see, nagu siia maani nagu küsimus, et milles nagu see asi on või?
Inimesed on hästi erinevad ja ütleme sellised takistused on erinevad. Kui me võtame elu väga erinevad valdkonnad, siis mõnel inimesel läheb mõnes valdkonnas väga sujuvalt. Ta kuidagi leiab väga kiiresti just selle õige jumala tee, aga mõnes teises valdkonnas tal on pidevalt probleeme ja ta peab võitlema, et saada see läbimurre. Võtame teise inimese ja tal on täpselt vastupidi, et need, milles esimesel inimesel läks hästi, on tal võitlused. Ja vastupidi. Et ma arvan, nii see on ja mõnel on võibolla siis alguses, et see piibel lahti läheks, tal on raskusi, mõnel on, ta on võibolla 10 aastat juba usklik, aga ta ikka mõtleb, et aga kas ma olen ikka päästetud. Et sellised erinevad asjad või mõni ütleb, ma ei suuda palvetada üksi kodus ja talle meeldib näiteks palvetada siis, kui ta on teistega koos ja mitte, et selline ühispalve, vaid piisab ka selline, kui on palve õhtu, et kus inimesed lihtsalt füüsiliselt nad on koos, aga iga üks palvetab ise jumala poole. Võt seal ta saab palvetada. Mina ei saa ka aru nendest asjadest, et kuidas ei saa inimene kodus palvetada, aga no, meil kõigil on olnud oma raskused ja ma arvan, et ega ei oskagi öelda, miks see niimoodi just on, aga nii ta on, et peasi on see, et me ei jäta järgi ja me ei kahtle kunagi jumala armastuses ja et me läheksime edasi ja lõpuks saame ka oma läbimurded.
Minu kokemus on see, et kui mina loen regulaarselt piiblit, siis mulle ei teki nagu kordagi seda kahtlust, et aga jumal, kuidas sa tegelikult nagu mõtlesid? Et sa kirjutad küll siin niimoodi, aga äkki sa ikkagi nagu päris ei mõelnud niimoodi, et äkki sa ikkagi mõtlesid, et noh, et äkki see on natuke teist moodi või ajas muutub. Et noh, me oleme kuulnud neid loosungeid ju küll. Loosungid, ma ütlen sellepärast, et kuniks ei saa nagu isiklikult, sinu omaks on ju, ta võibki kõlada loosungina. See, et Jeesus Kristus on see sama eile täna ja igavesti on ju. Et noh, see on tore ütlus, aga et mida teha nagu selleks, et see nagu su südamesse jõuab, et sa saadki aru, et see tõepoolest on niimoodi on ju. Et see, mida piibel kirjutab, ütleme, need jumalad tõotused ja need ütlused, mis nagu Kristus on öelnud, on ju, et need kehtivad ka täna päeval ja sa saad selle nagu selle omaks ainult selle läbi, kui sa loed regulaarselt piiblit. Ja ma olen kokenud oma elus seda, et kui mul nagu tekib periood, kus mul ei ole nii palju aega näiteks, on ju, ja ütleme, mul on jäänud regulaarse lugemise vahele, noh, mingi aeg, Ja võt siis ma tunnen, et mul nagu tekivad nagu natuke nüüdsed kahtlused või hakkavad tekima nagu küsimused, aga äkki see ikka päris nii ei ole. Et üks selline näide, tervise küsimus. Minu jaoks ei ole mingit kahtlus sellest, et Jumal on minu tervendaja. Mul on oma elus on mitmeid selliseid näiteid, kus ma lihtsalt, ma panen ise käe oma haige koha peale on ju, ja palun Jumala käest tervendust ja see tervenemine tuleb. Ja siis ma ühel hetkel ma avastasin, et näiteks õpetussõnad räägivad nii palju nagu tervisest, tervenemisest, tervendamisest. Ja kui ma hakkasin neid õpetussõnu nagu lugema ja kui sa oled nagu kogu aeg selle teema nagu sees, sa kogu aeg loed, mida seal kirjutatakse, et mida Jumal teeb, mida ta sulle lubab tervise osas ja mis sinuga ei juhtu, kui sa oled Jumala ligi, see on ju, see printsiip on ju nagu mega lihtne, on ju. Kui sa oled Jumala ligi, siis Jumal saab sind hoida, kui sa Jumala ligi ei ole, siis ta sind hoida ei saa. Ja kui ma nagu seda lugesin ja kogu aeg olinge nagu selle sõna lainel, mul ei tekinud mitte mingisugust kahtlust, mul oli nagu selles mõttes, mul ei tervis oli korras, mul ei olnud nagu ka mingit muret ei olnud. Aga siis ühel hetkel, kui tekis nagu periood, kus ma enam ei saa nii palju lugeda ja võt siis mul hakkas nagu kohe nagu füüsiliselt, ma tundsin seda, kuidas see nagu see distants suureneb minu ja Jumala vahel, mis on ju täiesti selge. On ju, kui sa ei ole sõnas, siis see distant suureneb ja ma kohe nagu füüsiliselt tundsin, kuidas minus hakkab nagu tekema kahtlus, et kas ikka Jumal tahab tervendada mind, kui ma nüüd peaksin haigeks jääma, et kas ta ikka nagu päriselt ka ikka mõtles seda, et ma peaksingi terve olema või äkki ta ikkagi mõtles seda, et mul oleks kasulikum, kui ma noh, oleksin haige vahepeal, on ju. Ja mul isegi nagu tekis, ma nagu tabasin ennast mõttelt, et äkki see on üldse valesti, et kui minul on nagu tervis korras on ju ja minu ümber on inimesed, kellel ei ole tervis korras, et miks mina siis nii privilegeeritud olen. Absurdsed mõtted, täiesti absurdsed mõtted ja mina ütleks, et võt see on patt, et niimoodi ei tohi mõelda üldse. Ja siis, kui ma nagu läksin tagasi Jumala sõna juurde ja jälle ma nagu regulaarselt lugesin Jumala sõna, siis ma sain aru, et tegelikult kristlase elu ongi olla see, et sa oled kogu aeg sõnas. Ja sulle ei ole nagu seda kahtlust või sulle ei ole neid niukseid patuseid mõtteid, et sa hakkad, tegelikult see on mäss Jumala vastu, kui sa hakkad mõtlema, et Jumalaga äkki su sõna ikkagi muutub ajas, et äkki sa ikkagi täna enam ei ole see sama, kes sa olid eile ja üleile ja varasti on ju. Et äkki ikkagi, noh, kuna kõik meie ümber muutub, et äkki, noh, natuke ikkagi muutub see asja on ju. Et see on mäss Jumala vastu, et see on kahtlus, see on pat. Ja sellepärast mina ütlen küll iga ühele, kellega ma räägin, et püsige sõnas, et see on kõige alus ja no loomulikult peab palve olema seal juures, et see on nagu nii elementaarne, sest neid ei saa lahutada, sest palve läbi tuleb ikkagi see ilmutuse koht on ju. Et kui sa ei palveta, kui sa oled sõnas ainult, siis sa võid selles mõttes ka täitsa rappa panna, et sul ei ole seda ilmutust, sa muutud nagu käsumeelseks, et see ei ole ka nagu õige.
Ma kuulan sind ja saan aru, et sul on tekkinud sõltuvus Jumalast.
No sõltuvus, vaata see termin võibolla on natuke...
Ma ütlen seda niimoodi ja... natuke naljaga, aga see oli tegelikult kompliment.
Ma tänan, aga põhimõtteliselt ma selles mõttes ma olen nõus, et näiteks ma käisin eile poes ja osin saapad omale ja mis nagu see esimene asi oli tänu, ma ütlesin, tänu Jumal, aitäh issi, et sa oled mind juhatanud üldse siia. Ja mul oli vaja jõuda kella ajaks nagu järgmise kohta, et loomulikult ma olin liiga palju aega veetnud selles poes on ju, et mul oli vaja, et nagu trollid tuleksid õigel ajal ja kõik nagu sujus ja lihtsalt noh, tee peal lähed palud Jumalat ütled, et lihtsalt äkki oleks võimalik nii, et ma ikkagi jõuan ennem sinna mingi töögruppi koosolekule, et ei ole nii, et noh, et kõik alustavad juba ja siis ma vajun uksest sisse, eks ole hilinemisega ja kõik nagu hästi sujus, et selles mõttes ma võibolla ei nimetaks seda sõltuvuseks, aga ma nimetan seda nagu vaata lähedane pereliige, et sa oled nagu kogu aeg ühenduses, et sa kogu aeg nagu räägid on ju, et see on nagu nii nagu loomulik või see elementaarne, et kui midagi läheb hästi, siis ma ütlen, et aitäh issi on ju, et ma tean, et tema on asja korraldanud on ju, või kui mul on häda käes, siis ma ütlen, et issi, et aga et äkki sa saad siin midagi teha või et noh, et sa näed on ju seda nagu olukorda, et ja ei, mul ei ole nagu mingit kahtlust ei ole, et kas Jumal aitab või ei aita. Mul ei teki seda kahtlust, sest mul on nii lähedane suhe nagu taga, et ma tean, et on kogu aeg olemas.
Me teeme siin kohal ka ühe muusikalise pausi ja Anneli, millist laulu me kuulame ja miks just seda laulu?
Mul oli uudselt raske periood oli aastatel, ma arvan, see oli vist 2000 või? 1999 või 2000 ja noh, nüüdkene otsingut aeg ja natuke nüüdke identiteedi kriis võibolla ja siis ma kuulasin seda laulu, see bänd oli Double V tol ajal ja need andsid ühe plaadi välja kuskil sellel hetkel ja see laul oli algas sõnadega täna hommikul, kui päikene tõusis, mingi siuke laul oli ja ta oli nagu ma ei ole selles mõttes muidu nagu laulude fänn, et ma tean vanad inimesed, nad nagu leiavadki nagu hästi palju kosutust või lohutust nendest vanadest lauludest, nad siteerivad mingisuguseid laulusõnu kogu aeg, kuigi võiks tegelikult piiblit siteerida, on ju. Et selles mõttes ma ei ole nagu see tüüp, kes ütleb, et oh laul ja nüüd mu elu läks kohe paika, on ju, et üks laul niimoodi nagu võiks nagu kardinaalselt elu mõjutada, aga see laul oli nagu tolles aja hetkesse sõnum. Oli tõesti nagu minu jaoks, et ta tõstis mind nagu noh, emotsionaalselt ta tõstis mind üles ja kui ma nagu noh, ütleme selle perioodil oli üsna nagu keeruline või raske, et kui ma nagu selle plaadi peale panin ja seda laulu nagu kuulsin, siis noh, ma kuidagi nagu noh, ma ütlen jah, et ta tõstis nagu üles ja andis nagu selle niukse hea toonuse nagu päeva alguseks.
On täis meie päev, täna antud on võimalus taas. See on päev, milles naeru ja nuttu, see on rahu ja pukkuse aeg. Kel antud kõrvad, kes küll kuuleks meid, hommikust saab õhtu ja pimevuse riik. Veel täna otsige Jeesus, veel täna. Kutsuta veel täna, koputage, elu uks avatud on meid. Veel täna, otsige Jeesus, veel täna, aega on, isa armastust me jaga, ta harmi ja lapsa ei saa.
külalise stuudio.
See on saade külalise stuudio ja minu nimi on Margit Prantsus ja mu vestluskaaslaseks on täna Anneli Veevo. Eelpool kuulsime tema usule tuleku lugu ja seda, kuidas ta hakkas Jumalas kasvama ja kuidas on tema elu olnud koos Jumalaga tänase päevani. Aga hea oleks mainida siin kohal, et Anneli on ka kirjutanud raamatu, et räägi sellest.
Ma kirjutasin raamatu, see ilmus 2007 ilmus see. Selle raamatu nimi on Lõputu seiklus ja see raamat räägib siis sellest, mida Jumala on minu elus teinud. Ta hõlmab siis, ütleme, minu usule tulekut ja kuni siis 2004. Aastani, mil me oma perega kolisime Hiiumaale. Ja ta räägib siis või toob nagu välja sellised erinevaid näiteid, kuidas siis Jumala minu ellu sekkunud. Et minu mõnest väga põnev. Et mulle endale selles mõttes see raamat väga meeldib, et ma olen teinud seda südamega ja miks ma selle raamat üldse tegin? Põhjus oli selles, et kuna ma oma olemuselt olen selline nagu evangelist, et mulle meeldib inimestele tunnistada Jumalast, rääkida just, et noh, mida Jumal tegelikult inimeste eludes teeb, Ja tollel hetkel või ütleme selle kokemuse jooksel ma nagu nägin, et ei ole olemas sellist nagu materjali, et vaata, kui sa räägid nagu inimesega ära, et sa pistad talle pihku siis mingi jube ja evangeelse materjali, et ta saab nagu siis kodus rahulikult nagu edasi lugeda ja mõelda Jumala asjad üle. Ja see oli nagu ajendiks, mis ma selle raamatu kirjutasin, sest ütleme, kui sul on ikkagi inimesega suhtlemiseks, sul on aega mingi 5 minutit, võibolla tund aega, sa ei jõua kõike asju nagu rääkida ja inimese see vastuvõttu võime ju kaob lõpuks ka ära, on ju. Ja ei jää meelda asjad ja kõik see. Ja sellepärast ma kirjutasin sellele raamatu, sest mulle tundus, et see võib olla nagu julgustuseks inimestele. Ja minu nüüdkane tagasiside ongi eriti mitte kristlaste hulgas, on see, et inimesed on hakanud nägema, ma räägin mitte kristlastest, nad on hakanud nägema oma elus seda, kuidas tegelikult Jumal on ka nende eludesse sekkunud, kuidas on olnud selliseid imelisi pääsemisi. Et see on jälle üks selline nagu teema, kus me kristlastena võibolla vahel arvame, et Jumal tegeleb ainult meiega, aga tegelikult ei tegele, sest kuidas mina oleks muidu päästetud saanud, on ju, mina, kellel mul ei olnud üldse kristliku tausta, et sellisel juhul ma ei oleks, noh, mulle ei oleks see päästmine ju kunagi kuulunud, on ju, et selles mõttes on nii, et Jumal tegeleb kõikide inimestega. Ja sellepärast ma arvan, et see raamat oli nagu õigel ajal õiges kohas ja minu käest on nagu küsitud, et noh, et millal tuleb teine osa. Ja selle teise osaga on nüüd niimoodi, et ma olen natukene nagu kimbatuses, sest ta hõlmab ajavahemiku, mis me oleme nüüd perega nagu Hiiumal elanud. Seal on hästi palju asju selles mõttes juhtunud, et kus tõepoolest Jumal on nagu ka sekkund, aga seal on ka selliseid lugusid, mida ma ei ole nagu ise enda jaoks praegu jõudnud nagu selgeks teha, kas ma peaksin nendest rääkima või mitte, et kuna see kogukond on päris väike ja Eesti on üldse väga väike, et mõned asjad, kas ma peaksin nendest rääkima või mitte.
Eks iga asi tuleb omal ajal. Täna, kui me seda saadet salvestame, on aasta 2016. Mida te teete, Jumal? Mida teed sina? Millega tegeled? Mida teeb sa abikaasa?
Tänasel päeval on niimoodi, et mina töötan Hiiu valla raamatukogu direktorina. Olen selles ametis olnud aasta aega, et selles mõttes ikkagi üsna värske veel. Ja see on minu selles mõttes uus töökoht, et eelnevatel aastatel ma töötasin Kärdla linnavalitsuses siis 9 aastat. Aga täna ma olen ka Hiiu vallavolikogu liige. Mul on erakondlik kuuluvus, ma olen IRL-i liige, ka üsna värskelt võibolla ka aasta, natuke üle aasta. Ja siis volikogus ma olen siis IRL-i fraktsiooni juht ka ühtlasi. Abikaasa on hetkel töötu, et selles mõttes ta kaotas töökoha eelmise aasta maikuus, pärast seda, kui ta oli olnud vanema puhkusel mõned kuud ja siis läks tööle tagasi ja siis kahjuks öeldi, et me oleme vahepeal ülesanded nagu ringi mänginud.
Aga tegelikult ta on ju karjane.
Ta on ka karjane, aga selles mõttes nii nagu paljud Eesti pastorid on, et pastori amet on ikkagi pärast või väljapool seda ajalist tööaega, sest et kogudused ei jaksa ülal pidada oma pastoreid.
mis on teie koguduse nimi, ma mõtlen asukohta?
Meil on, meie koguduse nimi on Pala de Brie kogudus. See on päris väike kogudus, hästi ustav kogudus.
Millest Jumal on rääkinud viimasel ajal teie koguduses? Mida Jumal on teinud? Kas on mõni ime teie elust või mõnede hiidlaste elust või mõni selline heas mõttes õppetund või, või mida Jumal teeb Hiiumaal täna?
Mulle tundub niimoodi, et Hiiumaaga on nii nagu paljude maakohtadega on, et üks on nagu see üldine asja, et rahvast jääb kogu aeg vähemaks, on ju, aga mulle tundub, et ka Hiiumaa kogudustega on niimoodi, et, noh, et rahvast jääb vähemaks. Et kasvavad pigem need kogudused, mis on nagu suurtest keskustes, ütleme, võibolla Tallinnas ja noh, mis on natuke niisugused suuremad kohad, kus inimesed, ütleme, noored lähevad ka õppima. Et kui sa juba õpid seal kuskil linnas on ju, siis on selge, et noh, et sul on ka nagu see kogudus, kuhu sa siis seal lõpuks lähed või ütleme, kogudused teevad tööd ka tudengitega ju hästi palju, eks ole, kui on ülikooli linnad. Et ma arvan, et nendes piirkondades on nagu natukene lihtsam, et Hiiumaal on nii nagu ma arvan mujalgi maa piirkondades, et noori eriti ei ole, on ju, on need vanemad ja ustavad koguduse liikmed ja
Ja... Või siis mõned sellised nooremad või keskealised, kes on suutnud endale sellise töö
kes on tagasi leida,
kes, ja, või sellise töö leida, mida nad saavad oma kodust teha.
Ja. Aga noh, kellest me ikkagi nagu puudust tunneme, on ikkagi töötegijad. Ja selles mõttes ta, ma arvan, et see olukord üldse Eestis, ma arvan, on natukene kriitiline, ma mõtlen töötegijate suhtes ka, et enamus ikkagi peavad oma ajalise töö kõrvalt seda tööd tegema. Et noh, siis sõltub, et kui palju sa saad panustada, siis sa pead selle aja võtma ju oma pere arvelt tegelikult.
Ja või siis näiteks, et üks abikaasa toetab teist, et teine saaks vaimuliku tööd teha.
Jah, loomulikult.
Ma tean, Anneli, et sa oled ka hõivatud naiste töösse. Miks sa teed naiste tööd? Miks on tarvis teha naiste jaoks eri tööd? Ja ma tean, et sa oled ka väga valmis kõnelema erinevates kohtades. Sa oled seda teinud naistele. Räägi sellest.
Ma olen vedanud Hiiumaal naiste tööd 10 aastat. Ja meil on seal noh, kujunenud välja selline oma naiste grupp. Me käime koos iga kuu esimesel reedõhtul. Ja miks ma nagu omal ajal olin nõus seda asja vedama, noh, mulle nagu nii-öelda nagu pakuti seda võimalust või küsiti, et kas ma oleksin nõus, oli just see, et julgustada naisi nagu praktiseerima usku. Et tihti ju kogudustes on niimoodi, et ütleme, täna on see võimalus juba olemas ja et naised saavad nagu tunnistada on ju ja nad saavad ka jutlustada, kui tõesti, noh, kellelgi on see ainult nagu antud, on ju. Aga kogudused on ju meil ikkagi suhteliselt sellised tarbimiskesksed. Et sa tuled sinna kohale, sa kuulad selle jutluse või need jutlused ära või tunnistused teated ja sa lähed koju tagasi. Ja minu nagu selline idee nende naiste koosolekutega oli see, et praktiseerida usku, ehk siis näiteks palvetada üksteise eest, eks ole, panna käsi peale, kui on vaja, või kas või see, et sa julged nagu avada oma südant ja tuua kas või oma need eestpalve soovid välja. Ma ei saa öelda, et see on alati lihtne olnud, sest vahel on ka niimoodi, et inimesed tõesti nad hakkavad oma elulugu rääkima lapsepõlves saati, et siis sa pead olema nagu hea grupijuht ka, kes noh, toob nagu selles teemasse nagu kogu selle grupi tagasi ja ikkagi noh, teeb seda, mida nagu vaja oli, on ju. Aga ma olen nagu tahtnud julgustada naisi võtma rohkem nagu seda usu või seda uskliku meelevalda, et elada oma elus ikkagi rohkem Jumala sõna välja, et kaoks ära nagu see selline tarbimismentaliteet. Ja noh, jälle nagu alguses ma ka ütlesin, et vahel ma ei saa aru, et noh, et kuidas nagu kristlased nii erinevalt saavad nagu mõelda, siis paraku see on nagu elu, et tõepoolest on vähe neid naisigi, kui me räägime naistest praegu, on vähe neid naisi, kes üldse nagu julgevad mõelda seda, et Jumal saab ka nende andeid kasutada, et neid ei ole väga palju. Ja ikka ma nagu kohtan seda suhtumist, et mis nüüd mina on ju, et see on nagu palju parem või et noh, et umbes, et vennad teevad. Aga Jumal ei ole kuskil öelnud seda piiblis, et kuulge teie naised, et teie üldse kaduge maamuna pealt ära, sest tolkudest nagu nii midagi ei ole, on ju.
Paljude naiste jaoks on see võib-olla tulnud sellepärast, et siis mõni vend Kristuses on neid kuidagi suu lukku keeranud neil ja on öelnud, et see ei ole sinu koht rääkida.
No,
et see on võib-olla lähtunud lihtsalt kogemusest.
No ilmselt on see nii olnud ja ma kahtlustan, et ütleme, see vanem põlvkond, et nemad ongi kasvanud nagu selles õpetuses üles, et noh, jah, kas võib-olla nii julmalt ei ole öeldud, aga nagu see suhtumine, et
tollel ajal tehti nii.
Jah, et eluaeg on nii olnud.
Aga nüüd on elu läinud edasi ja elu on, ikka muutub aegade jooksul, et ütleme, nagu meil toimuvad siin ka erinised sellised spetsialiseerumised, me räägime tänasel päeval juba ülistustööst, me räägime täna naiste tööst, me räägime laste tööst eraldi, noorte tööst eraldi, et see toimub aja jooksul, kui kogudusel on olnud aega ennast üles ehitada ja eks mõned ka sellised rõhuasetused natuke nihkuvad, et ega ju naiste töö ei ole selleks üles tõusnud, et kuidagi meeste lähvarduseks olla, vaid pigem vastu pidi, et toetada ka oma abikaasasid, aga samuti, et astuda ise esile ja leida see, mida kõike Jumalal on minu kui naise jaoks.
Absoluutselt, et mina näen ka seda niimoodi, et see on lihtsalt selle Kristuse ihu üles ehitamiseks, et kui me iga üks võtame nagu selle õige meelevalla või õige positsiooni, tegelikult see käib ka meeste kohta, aga lihtsalt ma ei lähe meestele seda ütlema, on ju meestel võiks oma juhid olla, kes mehi ütleme nagu niimoodi vaimselt üles tõstaksid või julgustaksid, et mina räägin naistele ja ma leian, et see on oluline, et naised võtaksid oma selle positsiooni sisse.
Et iga liige saaks tugevaks ja Kristuse ihu saaks kasvu jõu,
tõb
Jumala sõna.
Ja hakkaks nagu õieti nagu funksioneerima, on ju, sest iga liige on oluline. On ju. Kui sa loed piiblit, siis iga liige on oluline. Et me ei saa öelda niimoodi, et seal ainult mingisugused osad on olulised ülejäänd, et noh, teie olge passiivsed, on ju, siis on ju halvatud.
Sageli on muidugi naised väga hõivatud koduste toimetustega ja laste kaasvatamisega ja nii edasi, et võib-olla ka sellepärast on teatavad ajad, kui naised ei ole koguduses aktiivsed, aga elus on ju erinevad ajad.
Absoluutselt.
Hea on olnud rääkida juttu sinuga, Anneli, tänases külalises stuudios ja oleme kuulnud sinu usule tulemisest, usus kasvamisest ja sellest, millised põnevad seiklused, nagu ka sinu raamat Lõputa seiklus, seda on rääkinud, on meil koos Jumalaga ka tänasel päeval. Ja selline oli tänane saade külalise stuudio. Külaliseks oli Anneli Veevo, minu nimi on Margit Prantsus ja soovime teile koos Anneliga julgust Jumalas. Loeme Jumala sõna, võtame Jumala sõna tõsiselt, võtame Jumalat tõsiselt ja leiame oma koha Kristuse juhus. Soovime teile palju Jumala õnnistust. Thank you.
külalise stuudio.